إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستي الكسود واد قضب دورك إذا عدي إسلامي جاي الفرقان qarax lagu dilay sargaal ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland ayaa ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo madaafiic ayaa lagu garaacay xarunta filaha Hargeysa oo ka socday kulan ay isugu yimaadeen labada gole ee baarlamaanka dawladda federaalka askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday gaari kula rogmaday duuleedka magaalada Muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal burcad sifeyn ah ka fuliyay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose 17 bisha Ramadaan ayaa ku beegan markii ay dhacday qaswadii weyneed ee Badar taasoo lagu jabiyay mushrikiinta Islaamkana ku ciisoobay wilaayada Islaamiga ee Bay ayaa gurmad isugu jara raashin iyo lacag gaarsiisay ee helada dad ay dhawaan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ku xasuuqeen deegaan hoosaga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay in ka badan 450 qoys ayaa ka faa'iideystay gurmad raashin qaybin ah oo laga sameeyay degmada Xaradheer ee xarunta wilaayada Islaamiga ee Mudug dibad baxyo looga soo horjeedo olole lagu gubayo masxafka Qur'aanka Kariimka ah ayaa wali ka soconaya dalka Sweden duulimaadkii ugu horeeyay ee ganacsi ee maamulka Yuhuuda ayaa soo gaaray dalka Masar intaas waxay ahaayeen qodobadii warkiida cadi islaamiga ee al-furqaan haatan ku soo dhawaaday isagoo dhameystiran sargaal ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland ayaa lagu dilay qarax ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo barqanimadii maanta waxaa duuleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose ka dhacay qarax xulus oo lala beegsaday sargaal ka tirsan ciidamada Jubbaland qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhaxeysa deegaanada Buula Guduud iyo Baarka waxaana ka dhashay qasaare culus oo gaaray Jubbaland taliyihii heystay ciidamada maamulka Jubbaland ee ku sugan deegaanada Baarka iyo Buula Guduud oo lagu magacaabi jiray Mural ayaa lagu dilay qarax maanta ka dhacay duuleedka Kismaayo sidoo kale waxaa taliyaha la dhintay qaar ka mid ah ilaaladiisa iyadoona gabi ahaanba uu burburay gaari qooqan ah oo uu watay taliyaha lagu dilay qaraxan dhanka kale madaafiic ayaa lagu garaacay xarunta filaha Hargeysa oo uu ka socday kulan ay isugu yimaadeen labada gole ee baarlamaanka dawladda federaalka tira madaafiic ah ayaa lala bartilmaameedsaday albaabka laga gala xarunta filaha Hargeysa iyo gudaha xarunta waxaana xilligii madaaficdu ay ku hoobanaysay xarunta ka soconayay kulan ay isugu yimaadeen labada gole ee baarlamaanka dawladda federaalka sida ay wararku tilmaamayaan waxaa mar qura isbedelay jawigii xarunta iyadoona uu istaagay kulankii ka socday halkaas xaalad jahwareer iyo isku dhaxyaac ah ayuu isku bedelay shirka waxaana goobta ku kala yaacay xildhibaanadii isugu yimid xerada madaaficda ayaa lagu soo warramayaa inay geysteen qasaarooyin kala duwan waxaana qasaaraha hor u dhac ah oo ay baahiyeen ilaha qaar ay tibaaxayaan in laba ka mid ah ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay ku dhaawacmeen duqeynta wixii waraahe ku soo kordhay madaaficda lagu garaacay xarunta filaha Hargeysana waxaad ku dhageysan doontaan wararka iyo barnaamijyadeena soo socda insha Allah askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday gaari kula rogmaday duuleedka magaalada Muqdisho gaarigan oo ahaa nooca qafilan isla markaana ku socday xawaare sare ayaa waxa uu ciidamada dawladda federaalka kula rogmaday isgoyska siinka dheer ee duuleedka magaalada Muqdisho waxaa lagu soo warramayaa in askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen gaarigan qafilan ee kula rogmaday duuleedka Muqdisho hase yeeshee ma aanan helin tirada rasmiga ah ee askarta ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay gaarigan la rogmaday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal burcad sifeyn ah ka fuliyay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose Haashim Cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya
ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay qaaday howlgal kala duwan oo ka dhanaa ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha ku daawan haddii aynu ku bilowno Jubbada Hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland saldhiggan ayaa wuxuu ku yaalaa buundada daariq ee duuleedka magaalada Kismaayo dhawaaqa rasaasta ayaana laga maqlay halkii ay ciidamadani ku sugnaayeen faahfaahin dheer iyo weli kama aanan helin qasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday ciidamada maamulka Jubaland ee ku sugnaa buundada daaraq duuleedka magaalada Kismaayo shabeelada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gobolkaas ayaa waxay weerar ku qaadeen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka kuwaas oo isbaar u teelay dalbiyaanka oo u dhow deegaanka Danow waxaana ka dhashay qasaare nafeed hal askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa halkaa ku dhintay mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray sidoo kale waxa uu soo gashay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab inay goobta ka qaataan qoray iyo boosh isla shabeelada hoose deegaanka ceelasha biyaha ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ayaa qarax lagu la beegsaday guutada qarxiyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax la beegsatay ciidamada lagu yeenay oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka waxaana ku dhaawacmay sida ay wararku sheegayaan saddex askari
17ka bisha Ramadaan ayaa ku beegan markii ay dhacday qaswadii weyneed ee Badar taasoo lagu jabiyay mushrikiinta Islaamkana ku ciisoobay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Salmaan Ahmed
Badar ama Yawm al-Furqan waa qaswa magac iyo maqam sare ku leh taariikhda Islaamka waa maalinkii Allah sare yeelay diinkiisa hoosna u dhigay shirkiga iyo kufriga waana maalinkii aan ogaanay in guushu aanay ku iman cudud iyo awoodtoona laguna helo oo kaliya in Allah la isku dhiibo isagana la kaashado kadibna asbaabaha intii la awoodo la yimaado rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo muhaajiriintii ka soo tagay makkah waxay yimaadeen madiinatul munawwara iyagoo aan wadan wax hanti ah badi maalkoodana waxay kaga soo tageen makkah maadaama safarka hijrada uu ahaa mid qarsoodi ah sidaas darteed markii uu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam soo gaaray magaalada madiina lana dhisay dawladdii tawxiidka uu suubanuhu hoggaaminayay waxaa lama huraan noqotay in la helo dhaqaale lagu tabantaabiyo dawladdaas urdunka ahayd Gaaladii Quraysheed ee deganayd Makka waxay xiriir ganacsi oo qoto dheer la lahaayeen dhulka Sham sanadkiina laba jeer ayay Sham aadi jireen sidaas darteed muslimiinta Madiina waxay sanadkii labaad ee hijriyada ka warheleen in kolonyo ganacsi oo Abu Sufyaan hoggaaminayo kana timid Sham ay ku sii jeedo magaalada Makka Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo rag gaariga in ka badan 300 oo saxaabi oo ansaar iyo muhaajiriin ka kooban ayaa ka baxay magaalada Madiina iyagoo hadafkoodu yahay inay wadada u galaan kolonyada Abu Sufyaan soona ganimaystaan hantida iyo badeecada saaran hase ahaatee jawaasiistii gaaladii Quraysheed ayaa ka warhelay dhaqdhaqaaq Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam Abu Sufyaan ayaana ka wareegtay wadadii uu ku socday wuxuuna maray dhanka xeebta qeyladaan ayuuna u dirsaday Makka isagoo ku wargelinaya arrinka soo kordhay Quraysh oo aad u caraysan ayaa si degdeg ah u ururiyay ciidamo gaar ah 1000 askari kuwaas oo hadafkoodu ahaa inay wajahaan ciidanka tawxiidka ee hoggaaminaya Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam hase yeeshee waxa goor dambe soo gaaray ergay sheegaya in kolonyadii ganacsiga ee Bisufyaan ay soo badbaaday iyaguna ay tahay inay isaga laabtaan Makka madaxweynta Quraysheed ayaa diiday fariintaas waxayna sheegeen inaanay laabaneynin ilaa ay fooda galiyaan geeshka iimaanka ee Madiina ka yimid qabweynadii Abu Jahal iyo madaxadeygiisa ayaana horseeday in ciidankii Quraysheed uu soo aado halka ay ka dhacayso macrakada oo ah ceelka Badr dhanka Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo ciidankiisa kuma aanay soo talagelin dagaal culus kaliyana waxay ahaayeen rag doonayay inay si fudud kula wareegaan kolonyada Abu Sufyaan oo aan ciidan badan haysan hawshu si hadda waa mid adag waxayna u muuqataa dagaal lagu hilboobi doono wuxuu Nabiga sallallahu alayhi wa sallam tashi la sameeyay saxaabadiisa raggii uu la kulmayna waxaa ka mid ahaa Abu Bakar Umar bin al-Khattab yarkale dhammaantoodana waxay ishaareen inay fooda galiyaan gaalada Quraysheed hase ahaatee Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu doonayay inuu helo aragtida reer Ansaar ee ku aadan dagaalka waxaana maalinkaas hadlay taariikhdu baal dahab iyo ku qortay ku hadlay ugaaskii Ansaareed Sa'd bin Mu'ad radiyallahu anhu wuxuu yiri Sa'd waxaad moodaa Rasuulki Allah inaad anagana doonayso Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa ku jawaabay haa markaas buu Sa'd bin Mu'ad yiri waan ku rumaynay Rasuulki Allah waxaan ka marxaati kacanay in waxaad la timid ay xaq yihiin arrinkaasna waxaan kugu siinay ballama adag ee nagu hoggaami rasuulki allah halkaa doonto qofkaa doonto xiriiri kaa doontana jarab midkaa doonta la culaytan kaa doontana soo dhaweyso xoolaheenana ka qaado intaad rabto intaad doontana ka tag alle ayaan ku dhaartay xoolaha aad qaadatay ayaan ka jecelnahay kuwa aad inooga tagtay allihii xaqa kugu soo saaray ayaan ku dhaartay haddii aad inoo soo bandhigto badda waxaan ku dhex jeexaynaa hortaada iyadoo uusan naga harin hal nin ee nagu hoggaami wuxuu alle kugu amray mana ka hanayno inaan berito la kulanno cadowgaaga waxaan nahay dad ku sabra dagaalka kana dhabeeya wixii ay ballan qaadeen marka cadowga lala kulmo allena wuxuu xaqiiq ku yahay inuu naga kaatuso waxay ishaadu ku qabowsato ee nagu socodsii barakada allah markii uu hadalkan qiimaha badan ee raganimada ka muuqato uu jeediyey ugaaskii ansaar ee Sa'd bin Mu'ad aad ayuu u farxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuuna dareemay in saxaabadiisa ansaar iyo muhaajiriin ba uu ka go'an yahay dagaalka saxaabiga jaliilka al-Habaab bin al-Mundhir ayaa si usluubaysan u soo jeediyay in muslimiinta degan meel ka horeysa ceelka Badr si gaalada Quraysheed ay biyo la'aan ugu dhacdo rasuulkana wuu ku waafaqay نبيغا صلى الله عليه وسلم ايا آدو دعييك هردقال كي بدر وحانا إساقو كجرتين اللو ديسي والله كوي الحاحية إنو أقرقار مؤمنين تا هذا الذي أجرنا وحاكم دها اللو هديك واحدا ما انت لهلاقو دبدا بأ دنيا دلقو معابد دونو أبو بكر رضي الله عنه وأركي حالك رسولك صلى الله عليه وسلم أو سيدي والله أبر ييقو يكدعي ايا كجري رسولك اللو ويكوغو فلانتهاي انتن ربي قاقنا وكو قدي دونا وحكو يبوهي رسولك صلى الله عليه وسلم أو بشاري سنة يأيانا كسوه بحيتين لديسا وحونا مسلمين تاو بشاري يأيني جبي دونان قالدا حتى وحو تلمامي قوبها اللي قدي لدونا قار كمي دامد حيوين تين قريشيد أرور نمدي هرأي دقال كأوهي تطبيع طبنك بشبرا كيسان رمضان سنة كلبات إهجرية دا ايا وحو دقال كوكو بلو دي مبارزة إسو قصوه بحين مسلمين تايا قالدا وحانا دنك قريش كسوه بحي عتبة بن ربيعة ويلكيس الوليد إيا ولالكيس شيبة وحانا دنك مسلمين تكسوا بحي حمزة بن عبد المطلب علي بن أبي طالب يعبيد بن الحارث حمزة إيا علي أيا ندلي رقي كسوا آدي هل كعبيد بن الحارث وداوع عيقال كي الوليد إساقنا وحاسو قاري داوع علي إيا حمزة أيا ندرم يستري الوليد مركز كدب وحابي لو دي دقال توس أو إلا بدا صفيس كل حمل من الله نوحو دقال كاسك قيب قريي ملائقر بس من كسوا ذا كواس أو قمادي قال دي قريشات todobaatan kamid ah gaaladii quraysheed ayaa lagu dilay macrakada oo uu ku jiro Aba Jahal oo ay dileen laba wiil oo ansaar aha laguna kala magacaabo Mu'ad bin Amr ibn al-Jamuh iyo Mu'ad bin Afra riwaayadaha qaarna waxay tilmaamayaan in Abi Jahal uu dhameystiray saxaabiga jaliilka Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu marka laga soo tago todobaatan ka laga dilay quraysh waxay kaloo muslimiintu soo qafashay todobaatan kale oo markii dambe rasuulka sallallahu alayhi wa sallam madax furasho ka qaatay gaaladii quraayshad waxaa ku dhacay jab aanay ka soo waaqsan waxaana intii badbaaday iyagoo dhigla qabta lahayn carar ku galeen magaalada Makka kibirkii iyo statuskii ay u soo bixeen wuxuu alle uga dhigay halaag iyo hazimo qaraar macrakadii Badr oo wallahi ku tilmaamay maalinkii uu kala saaray xaq iyo baatilka ayaa noqotay macrakadii ugu horeysay ee xajmigaas leh oo isaga hor yimaadeen islaamka iyo kufriga muslimiintana waxay Madiina ku noqdeen iyagoo sharfoon kuna faraxsan nasriga iyo guusha uu Allaah siiyay hadaba bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah bil cibaado توبت كان استغفار يو قرآن أخرس أيا دنكا كالكاردigan بالجهاد أو أي دعين دقال لدي إقوة وينا إيقوش كرع دي إسلامكا وحانا أقوعان سن معركة بدر
ولاية دي إسلاميقة يباية يا قرمة دي سوق جرراشين إيا العقار سيساي إيه اللادة داد إي دوان قيدة مدى معمولك كونفور قلبات كوحا سوقين ديغان هوساق مقالة دا بيدا بأي حارونتا قبل كباي مهد عبايد دايا إنوفاه فاهين إيا
tobankii bishan Ramadaan ee la soo dhaafay ciidamo ka tirsan kuwa Koonfur Galbeed ayaa xasuuqadareed ka geystay deegaan hoosaga magaalada Baydhabo ee gobolka Bay kaas oo lagu magacaabo Garasmood askar ka tirsan kuwa Koonfur Galbeed ayaa xilli magrib ah waxay weerar ku qaadeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan isla markaana ku noolaa deegaankan lagu magacaabo Garasmood dadka ay xasuuqeen ciidankan ayaa ahaa kuwa isku qoys ah isla markaana kala ahaa abaha reerka xaaskiisa oo xaamilo ahayd iyo wiil 13 jir ah oo iyagu dhaleen maalin uun kadib dhacdadaas waxaa deegaanka booqasho ku tagay waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Bay Sheikh Xamsa Abu Jaafar isagoo u tacsiyay ehelka dadka laga dilay dhanka kalena gaarsiyay deeq isku jirta lacag iyo raashin
inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamman fasbiru wahtasibu jazakum Allahu khayran kullay ma hayti han dhacdo xanuun badan eedii eena ninsaamay xanuun sheenani teeganay ilaahdana manoogon ilaah subhanahu wa ta'ala badil khayr qabnasi safarka inkastoo eedii eedan dheer ay dheef badan oo nushaagnina ma leh waliro meel raayis u taaziihan ka tala galni iyo galanta kuwan $500 ah ama 3 milyan baase ah iyo wadni taasina de ehelkii ani suldaag aan malaagna ku wareejin insha Allahu ta'ala ee banka tala galni waliro raashin ah intaasina noo lagu doomasan hadii ilaahay arro
sidoo kale waxa booqashadan waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Bay ku helinayee gudoomiyaha goraha noqobada wilaayada Bay wuxuuna halkaas ka jeediyay kalimad sabarsiin ah
dadkii barmageedada la raay oo walaaqi awlaatay inta ka xasuugan ruusi oo dhan saas weelan taasa kulliya meel raay ehelki iyo qaraabadii iyo suguuda meel raay Bali iyaa in aan ku taasiyayno garantiyada ay tuna hadal surun iyaa socodka inay dhamaantan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee adas noocas indhiiday dad oo kardaroona Ilaahay cadawsheen iyo suubiyan Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabar jameel ah noosi
ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay Sokor Axmed Ibrahim oo ka mid ah waalidiinta dadka ay laayeen ciidanka maamulka Koonfur Galbeed wuxuuna ka waramay dhacdadan xasuuq ah ee ehelkiisa loo geystay isagoona ka mahad celiyay deeqda ka soo gaartay dhanka wilaayada Bay.
Dhacdada ma aan dhiiday ani oo alxamdulillaahi lanka oo diisru oo ha afuri idiis gali oo alxamdulillaahi salaata tukudi makhramgii ha tukudi biyoolii ha waraabi qashaysadaw ani buudki lingali saasa ka arbush siyaali ka dili anug ii gabirta iyo nafta ka dambeey
adawkiina allahna qabadu mujahidiinta garabsha allah galu anuun mujahidiinta ilay ka jarna magan allah magan allah magan allah magan allah magan allah dantan allah waa
dhawaan ay ahayd markii sidan oo kale dad ay ciidamada sheeyay ku xasuuqeen meel u dhow degmada Janaale ee wilaayada Shabeellaha hoose gudoonsiisay lacago lagu garab istaagayo ehelada dadkii dhibaato soo gaartay.
In ka badan 450 qoys ayaa ka faa'iideystay gurmad raashin qaybin ah oo laga sameeyay degmada Xaradheere ee xarunta wilaayada Islaamiga ee Mudug. Faafaynta warkan waxaa soo jeedinaya Maxamed Ciise.
Jamciyadda Al-Ihsaan Al-Qayriyya ayaa gurmad raashin ah gaarsiisay degmada Xaradheere ee tuulooyinka Simaada. Gurmadkan oo ah mid aad u ballaaran ayaa waxa ka faa'iideystay 500 oo qoys. Hadaba qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Xaradheere ee wilaayada Islaamiga ee Mudug iyo deegaanada Simaada ayaa ka faa'iideystay waxayna yiraahdeen
waxaan maanta qaadanay muawino ee ka kooban saliid, sonkor, bur, bariis. Hadda jamciyadda Al-Ihsaan ayaa maaragtay na siisay annaguna ayagana uga mahad celinaynaa iyo Ilaahay weyn. Hadda waxaan nahay dadkoodii oo reer miyiga ahay amba magaalada ku dhibaataysnay. Hadda dad 500 oo qoys ka badan ayaa maanta meeshaan aan wax lagu siiyay. Dadkaas baan ka mid ahay, Ilaah baa mahadda iska leh. Haddii walaayada waa umahad celinayna
gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo jamciyadda Al-Ihsaan Al-Qayriyya ayaa wili waxay si dardar leh u wadaan gurmad gaarsiinta dadka ay abaartu saameysay.
Dibadbaxyo looga soo horjeedo olole lagu gubayo masxafka Qur'aanka Kariimka ah ayaa wali ka soconaya dalka Sweden, sida warbixinta warkan uu ku eegayo Maxamed Amiin.
Waddanka Sweden ee dhaca qoyiga qaarada Yurub ayaa waxa tan iyo qamistii si toos ah u socda isku soo baxay lagu difaacayo kitaabka Qur'aanka Kariimka kadib markii ay gaaladu u eelaamiyeen inay gubayaan masxafka Qur'aanka Kariimka. Ururka midigta fog ee xaqjirka ah ayaa dhawaan ka shiray sidii loo yareen lahaa soo galootiga muslimiinta ee Sweden, waxaana shirkan barbar socday oo kulli faaqnaa go'aaminta gubitaanka masxafka Qur'aanka Kariimka. Kumanaan kun oo muslimiin ah oo ka jawaabayay talaabada ururkan ayaa maalintii Khamiistii iyo Jumcihii isugu soo baxay magaalooyin ka tirsan waddanka Sweden si ay uga dhiidhiyaan go'aamada gurcan ee ka soo baxay xisbiga midigta fog ee Sweden. Xubnaha ururka garabka midig ee xaqjirka ah ayaa isku raacay rabitaankooda ku aadan gubitaanka masxafka Qur'aanka Kariimka, taasi oo ah duulan ka dhan ah Islaamka iyo ehelkiisa, balse muslimiinta ayaa dhankooda agaasimay isku soo baxyo ka dhan ah dawladda iyo ururka midigta fog ee xaqjirka ah. Booliska Sweden ayaa fasax u siiyay garabka midig ee fog in uu dhigo isku soo baxyo oo ku gubayo masxafka Qur'aanka Kariimka, balse tani ayaa horseeday kacdoon Islaami ah oo ka dhan ah xadgudubyada gaalada. Ciidamada booliska dawladda Sweden oo isku dayay in ay xakameeyaan isku soo baxida looga soo horjeedo ururkan xaqjirka ah ayaa iska caabin culus kala kulmay muslimiinta, waxaana inta la xaqiijiyay isku dhacidan hubeysan oo ka dhacay magaalooyin ay ku nool yihiin bulsho badan oo muslimiin ah ku dhaawacmay laba askari oo boolis ah. Sidoo kale saddex ruux oo ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa ee dhigayay dibadbaxida ayaa ku dhaawacmay iska hor imaadyo iyaga iyo booliska ku dhexmaray deegaanada Norrköping ee dhacda koonfur galbeed ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Haweeney sarkaalad ah oo ka tirsan booliska dowladda Sweden oo la hadashay telefishinka ku hadla afka dowladda ayaa tiri jawigu wuxuu ahaa mid aad u adag, waxaana isla markiiba dhacay weeraro lagu qaaday booliska. Ninka xaqjirka ah oo horboodaya naceebka ka dhanka ah Qur'aanka Kariimka ah oo lagu magacaabo Baluudan oo ah mujrim cunsuri ah oo uu buuxdhaafiyay naceebka Islaamka ayaa horay masxafka Qur'aanka Kariimka ugu gubay magaalooyin ay ka mid tahay Brussels oo ah caasimadda dalka Belgiumka iyo waddamo kale. Dowladda Sweden oo sheegan jirtay xurriyadda hadalka ayaa la soo baxday xaqiiqdeeda dhabta ah iyadoo si cunsuriyad leh u beegsanaysa dadka muslimiinta ah, waxay diiday in lagu gubo calanka Sweden iyadoo taa beddelkeedana ogolaatay gubidda masxafka Qur'aanka Kariimka.
Halka warkaan uu idin kaga imaanayo waa idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Ugu dambeyntiina duulimaadkii ugu horeeyay ee ganacsi ee maamulka Yuhuuda ayaa soo gaaray dalka Masar. Magaalada Sharma al-Sheikh ee ku teedsan badda Cas isla markaana ku taala dalka Masar waxaa soo gaaray duulimaadkii ugu horeeyay ee ganacsi ee maamulka Yuhuuda, taasoo muujinaysa xiriirka ka dhexeeya Masar iyo maamulka gumeysiga. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay duulimaadkii ugu horeeyay ee aan ku tagno magaalada Sharma al-Sheikh ee dalka Masar, ayaa lagu yiri war ka soo baxay shirkadda duulimaadka ee Al-Al Airlines oo ah shirkadda sida rasmiga ah u daabusha badeecadaha iyo agabyada maamulka Yuhuuda. warka ka soo baxay shirkadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in isbuuc gudahiisa ay saddex safar oo kale ay ku tagi doonto magaalooyinka dalxiiska iyo wax soo saarka leh ee ku yaala dalka Masar. Raysal wasaaraha maamulka Yuhuuda ayaa bartamihii bishii Masar ee la soo dhaafay shirka dhacay dalka Masar ku sheegay in labada dhinac ay isla gaareen heshiis xagga duulimaadka iyo dhaqaalaha ah, taasoo qayb ka ah heshiiska caadiyeynta ee ay dowladaha carabeed la galeen maamulka Yuhuuda. Waxaa wax aad looga xumaada ah in dowladaha carabeed ay u degdegayaan sidii ay u raaligelin lahaayeen Yuhuuda xilli ay ka wada dharagsan yihiin dhibaatada uu ixtiraalku ku hayo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyo dhammaan deegaanada dhulka muslimiinta ah, taasoo aysan xitaa jirin hal dowlad oo ka hadashay dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waa naga intaa.